În această dimineață am ascultat prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu despre acele trepte de degradare din punct de vedere moral și spiritual, trepte pe care oamenii fără Dumnezeu le fac în fiecare zi, le parcurg în fiecare zi. În cuvântul pe care l-am citit în această dimineață pentru noi, ne vom referi la alte trepte, însă de această dată în sus, pe care trebuie să le facem noi, aceia care am ales să-L slujim pe Dumnezeu. Cumva Duhul lui Dumnezeu în această dimineață ne învață în două feluri. Și cuvântul lui Dumnezeu este așa nu, ci așa. Și am înțeles tare bine că îndepărtându-ne de Dumnezeu putem ajunge să avem mintea întunecată, să ajungem în nebunie spirituală, să ajungem să trăim în păcate scârboase și chiar până acolo încât să proclamăm și să lăudăm și să îl slăvim pe acela care face rău și care trăiește în rău. Pasajul pe care l-am citit vine și pune în fața noastră o altă perspectivă. Perspectiva apropierii de Dumnezeu și ajungerii în acea stare spirituală de a fi lumină a lumii și sare a pământului. Acest cuvânt a fost rostit de Domnul Iisus în predica de pe munte și o rostea ucenicilor săi, acelora care au ales să-L urmeze pe El și să-I fie ucenici. În capitolul 5 cu versetul 1 se spune că Iisus, văzând noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Vă rog să vă imaginați situația aceea. S-a suit pe un munte. Cu siguranță că în spatele gândului său, acum să nu vă imaginați un munte cum sunt munții Făgărașului. În Israel nu sunt asemenea munți. Un del ușor. Dar a ales să se suie deasupra, pe delușorul acela, ca să-i aibă pe oameni sub priviri. Și fără să aibă microfonul pe care îl avem noi acum, el trebuia să fie pe un loc mai înalt ca să fie auzit de cei cărora le vorbea. Și așa a ales Domnul să se suie pe un munte și ucenicii au venit de jur împrejurul acelui delușor și s-au așezat acolo să-l asculte. Și este imagine cât se poate de vie. A început să le vorbească și să învețe astfel și a rostit fericirile. Și după ce a rostit aceste fericiri, ca și cum ar fi fost o pauză în vorbirea aceasta, Domnul Iisus a continuat spunându-le ucenicilor săi și azi nouă, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Într-un mod premeditat am ales să citesc așa secvențial și aș vrea să stabilim un adevăr foarte important. Ca să putem înțelege aceste cuvinte ale Domnului Iisus, trebuie să fim conștienți că Domnul nostru Iisus, când a vorbit cu oamenii aceste cuvinte, când le-a rostit oamenilor, le-a rostit ținând cont de anumite obiceiuri ale vremii, de un anumit context de viață, de o împrejurare reală, pe care trebuie să o știi. Că dacă nu o știi, riști să nu înțelegi. Imaginea când sarea își pierde gustul. Când își pierde sarea gustul? Își pierde vreodată gustul? Nu. Așa zicem noi. Însă nu era chiar așa. Lumina pusă sub obroc. Ce e obrocul acela? Ce fel de acțiune este aici? Mântuitorul nu făcea altceva decât să aleagă niște practici, niște obiceiuri, niște imagini în viața de zi cu zi a oamenilor și aceste imagini și lucruri foarte comune și obișnuite lor să le pună în lumina adevărurilor spirituale și să le dea o semnificație legată de împărăția lui Dumnezeu. În jurul lui veneau oameni ca și noi, oameni care aveau probleme, oameni care gândeau, oameni care aveau anumite obiceiuri de viață și care trăiau într-un anumit context. Așa a fost și atunci. Din situația aceea de viață, Domnul nostru Iisus Hristos alege două imagini, două metafore cu care El își asemuiește ucenicii Săi. Și a spus așa, voi sunteți sarea pământului. Sarea o cunoaștem și noi. Apoi a spus, voi sunteți lumina lumii. Și aceste două imagini ne duce în două direcții diferite, păstrând însă același domeniu. Voi sunteți sarea pământului, aici este vorba de o acțiune nevăzută. Vezi cum lucrează sarea? La un moment dat, ai în fața ta o farfurie cu mâncare și nu s-a pus suficientă sare acolo. Și zici, nu-i bună, deși ești politicos și nu spui asta. Dar ai decis să fie bună. Și atunci pui acolo sare. Vreau să vă întreb, sarea e bună la ceva dacă rămâne la vedere? Ea se pierde acolo, se dizolvă în mediul acela. Este asimilată acelui mediu. Și acolo, într-un mod nevăzut, într-un mod cu totul ascuns, își face lucrarea, dar o lucrare izbitoare. Așa face ea. Sau este folosită pentru a conserva. Eu am pruncit la țară, nu era frigider când eram copil. Sau dacă era, nu s-a auzise de el. Da. Și când se întâmpla, asta a fost în gospodăria românului, își făcea provizii pentru iarna. Știți de ce s-a tăiat, se tăia iarna, să nu mai zicem ce. Se conserva mai ușor. Și atunci venea și folosea sarea, punea sarea acolo și se împiedica alterarea, putrefacția și tot ce ține, pentru că există și efectul acesta al sării. Dar Domnul Iisus nu vorbește despre un asemenea efect. Vorbește despre un cu totul altul efect al sării. Și aici Mântuitorul a spus, dacă sarea își pierde gustul, când își pierde gustul sarea? Își pierde vreodată? De atâtea ori am citit locul acesta din Scriptură și mi s-a părut că nu se leagă ceva. Cum își pierde sarea gustul vreodată? Existau două împrejurări în care sarea își pierdea gustul. În vremea aceea oamenii nu luau sare din carieră, așa cum o luăm noi astăzi, ci mergeau la malul Mării Sărate, a Mării Moarte, și de acolo, de pe mal, culegeau poșghița aceea albă de sare și o cerneau, dar oricât de bine ar încerca ei să o curețe, încă tot mai rămânea acolo pământ și alte resturi vegetale. Și când venea anotimpul ploios, sarea aceea asimila foarte multă umiditate și se dizolva. Și rămânea în loc mâlul acela și nu mai era bună. Și atunci era aruncată. Ăsta era un obicei comun. Însă un alt obicei pe care ei îl aveau în acea vreme și de care trebuie să ținem cont, fraților și surorilor, este că foloseau sarea pentru a-și podia, a-și podi, zic bine, da? A-și podi vatra cuptoarelor cu ea. Avea cuptorul de pâine și când coceau pâinea în cuptor, pentru că n-aveau lemne bune de foc, nu era un lemn foarte bun în Israel, nici acum nu este, nu-s păduri ca pe la noi. Eu țin minte, mă trimitea mama și tata, zice, mama în special, că tata avea alte treburi, și du-te adu lemne uscate ca să punem în cuptor să se coacă bine pâine. Nu puneai orice fel de lemne acolo. Ei, neavând un lemn bun pentru a așeza în cuptorul de pâine, puneau sare pe vatra cuptorului și sarea are efect de cataliză și ard mai bine lemnele și se emite mai bine căldura. Și la asta o foloseau și o puneau acolo în vatră. Și efectul sării prin ardere și prin răcire și iar ardere și iar răcire, după aproximativ 8 ani, 9 ani, se pierdea. Devenea un praf fără de folos. Și când nu-și mai avea efectul, gospodarul o aduna frumos din vatra cuptorului și o arunca la marginea drumului ca să fie călcată în picioare. Adică o punea așa, ornamental, ceva de felul acesta. Nu mai avea folosul inițial. O arunca acolo. O punea de umplutură și era călcată în picioare. Cu toții cunoșteau acest obicei al lor. Și Domnul Iisus Hristos le spune, vedeți, Voi sunteți sarea pământului. Voi aveți o misiune în lume. Voi aveți o chemare pe care Dumnezeu v-a făcut-o. Voi ați ales să-mi fiți ucenici, ați ales să mă urmați, ați ales să trăiți cum vă învăț. Aveți o chemare. Chemarea este să influențați pe cei din jurul vostru. Chemarea voastră este să faceți viața asta mai bună. Chemarea voastră este să fiți alături de aceia care sunt în necaz, în suferință și într-un mod, nu într-un mod grosolan, într-un mod fățiș să vă faceți, într-un mod așa ostentativ și obraznic să vă faceți prezența, ci într-un mod tare liniștit și sensibil, ca sarea. Și să faceți să se vadă lucrarea voastră, deși voi nu o să fiți văzuți. Să fie văzută prezența binefacerilor voastre, chiar dacă oamenii vor zice, dar cine a făcut asta? Asta e sarea. Și a spus Mântuitorul, băgați de seamă. Există un pericol teribil, pericolul acela să-ți pierzi puterea de a săra, adică pericolul acela de a te compromite moral. Pericolul acela de a-ți nega credința. Pericolul acela de a da înapoi, de a trăi în păcat, în imoralitate. Și tu care ai misiunea să fii sare, ai spus celor din jurul vostru să nu curviți, să nu divorțați, să nu furați, să nu mințiți. Așa ceva e rău, așa ceva duce la moarte. Voi să fiți buni, voi să iertați, voi să slujiți pe Dumnezeu. Asta e omul care e sare. Și ai ajuns în situația aceea primejdioasă în care te-ai compromis moral. Și ai făcut lucruri pe care ai zis ca alții să nu le facă. În acel moment ți-ai pierdut puterea morală. În acel moment s-a dus de râpă toată lucrarea sării. În acel moment oamenii se vor uita și vor zice, ceea ce spui tu e praf. N-are nicio substanță și n-are nicio greutate. Cu alte cuvinte, Mântuitorul nostru spunea ucenicilor săi, nu este îndeajuns doar să veniți după mine. Nu este îndeajuns doar să faceți parte din cercul meu de ucenici. Voi trebuie să fiți ucenici. Voi trebuie să fiți oameni integri, oameni care să se lupte împotriva păcatului, pentru că vă prinde primejdia asta ca și sarea din cuptor. Arsă și răcită, arsă și răcită, ispitită și slăbită, încercată, bajocorită, în fel și fel, să ajungi în starea aceea în care să spui, eu nu mai pot. Eu nu mai vreau să rezist. Și te-ai compromis. Și spune Domnul Iisus, să nu crezi că după aia vine mai bine. După aia vine mai rău, nu mai bine. Vine mai rău prin aceea că e scos din cuptor. Oamenii aceia vor zice, tu nu mai ajuți la nimic. Și te aruncă la gunoi și te calcă în picioare. Și cum te calcă în picioare? Tu vorbești, mă. Tu zici care... Tu sunt sigura? Ce nu știm noi ce ai făcut? Ce nu știm noi cum ai vorbit? Tu să taci. Și acolo la locul de muncă, și acolo în contextul social în care te găsești, simți că nu merg bine oamenii și îți vine să le spui, hei, hei, nu-i bine, te-ai îmbătat. Tu zici care bei? Ce, eu nu te-am văzut când ai tras din sticlă pe la margine? Și te-a călcat în picioare. Cu alte cuvinte, în acest cuvânt, Domnul nostru Iisus Hristos spune, vegheați, vegheați să-mi rămâneți ucenici. Tare bine este că ați ales să mă urmați și să fiți ucenici. Dar acum vegheați și rămâneți ucenici. Asta a fost imaginea cu sare, o imagine plină de viață. Imaginea a doua, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii n-aprind lumina ca să o pune sub obroc, ci o pune într-un sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Imaginea aceasta este o imagine care ne trimite în altă sferă a misiunii creștinului. Aici el este chemat să ia atitudine. Aici el nu face o lucrare ascunsă. Știți, saria se simte când e acolo. Soția mea îmi împărtășea o... Poate, de fapt, nu-i bine să spun asta. Câteodată îmi dau seama. Așa. Era o mărturie legată de locul ei de muncă și nu vreau să pun sub nicio formă pată pe o anumită zonă profesională. Și cu asta gata. Ce isteți, adică și toți sunteți isteți, numai că unii sunteți și informați pe lângă asta, ați priceput despre ce este vorba. Saria se simte. Și dacă nu-i pui nume, tot o simți. Acum vine lumina, a spus Domnul Iisus. Voi sunteți lumina lumii. Aici e vorba de acțiune. În momentul în care am aprins lumina, ceva se întâmplă cu întunericul. Tare incomod se simte în prezența luminii. Atât de incomod încât se dă înapoi. Și în loc rămâne doar lumina. Și a spus Domnul Iisus, așa sunteți voi, lumină a lumii. Dar iară, spune Domnul Iisus, băgați de seamă. Băgați de seamă că e o primejdie aici. Oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc. Acum, ce e obrocul? Cu cei mai tineri am stat de vorbă pe marginea aceasta. Ce e obrocul? Adeseori eu am citit aici oboroc. Pentru că la noi acolo în Bihor era oboroc. Era un vas din el așa, din lemn făcut, în care se puneau semințe, grăunțe, da? Era un obroc. Era o unitate de măsură, să vindea la târg, cu obrocul, oborocul. Dacă m-am uitat mai atent, aici nu scrie oboroc, e obroc. Ah, o fi o problemă, mai, un cuvânt mai vechi, sau mai noi cuvântul. Nici așa nu e bine. Ia să caut în obiceiul evreiesc. Ce era aici? Ce are Iisus în vedere când spune că lumina nu-i făcută să fie pusă sub obroc? Ei n-aveau becuri cum avem noi. N-aveau curent electric. Ei aprindeau, aveau iluminat cu sfeșnic. Și nici nu era ceară cum avem noi pe vremea noastră. Foloseau seu de oaie sau de capră. Și luau seul acela topit. Era topit, îl luau și îl puneau într-un vas, într-un sfeșnic. Era așa, ca și cum ai ține așa o pâlnie, un lampadar din acela. Ăla și candela din Matei, capitolul 25. Și acolo puneau cu un fitil din in sau din cânepă, dădeau foc, făceau cu scânteie, se aprindea. Și după ce se aprindea sfeșnicul acela, îl puneau așa într-o nișă. Deci, puneau acolo să ardă lampa aceea și se vedea în casă. Iar când stingeau lumina, nu suflau în ea. Era explicație simplă. În momentul în care sufla seul acela topit, se împroșca pe toți păreții. Și nu voia să facă asta. Dar nici nu punea mâna, pentru că mi-aduc aminte, mi-a spunea, zice, uite, așa se stinge lumânare, ne învățau bunicii noștri. Prinzi așa. Și s-a stins repede. Și dacă lucrezi repede, nici nu te arzi. Și Domnul Iisus se referă la un alt fel de obicei. Riscai să pui degetul în seul topit și să te arzi? Nu așa. Altfel se stingea. Avea obroc. Obrocul era un vas. Era un vas din lut, din ceramică. Și vasul acela era special făcut pentru asta. Ca un clopot, așa. Un pahar pe care îl întorci cu fundul în sus. Și puneau lumina pe masă sau pe un obiect, cu lampa aia cu totul, și puneau capacul peste. Și când puneau capacul peste, nu mai avea aer și se stingea. Și odată stinsă, oamenii se duceau la culcare, în sfârșit, s-a încheiat cu lucrarea luminii. Cu alte cuvinte, vorbirea Domnului Iisus este cam așa. Oamenii nu aprind lumina ca să o stingă, ca să o pună sub obroc. Adică. Nu aprind lumina ca imediat după aceea să o stingă. Că am auzit o poveste despre unul care a găsit o cutie de chibrite și el nu știa ce sunt. Și l-a luat în mână și să vadă ce sunt. Și le aprindea. Și care se aprindea zicea, ăsta e bun. Îl sufla și îl punea în cutie. Și care nu se aprindea, l-arunca. Ei, nu de aia e făcută lumina. Ca să o aprinzi și să o stingi, spunând, e bună. Ce înseamnă asta pentru ucenicul Domnului Iisus? Asta înseamnă următorul lucru. Voi, spunea Domnul Iisus, ați ales să fiți ucenici. Dintr-o dată voi ați devenit lumină. Dar țineți minte, să nu vă lăsați de calea asta. Nu s-a aprins în voi lumina ca să se stingă după aceea. Nu v-ați întors voi la Dumnezeu ca să părăsiți calea asta. N-ați ales voi să fiți ucenici și apoi să vă pară rău și să vă duceți iar în lumea din care ați venit la mine. Voi ați ales să fiți ucenici și în voi s-a aprins lumina. Acum lumina asta se pune sus ca să lumineze tuturor oamenilor. E aceeași chemare la fi perseverent în credință. Și aceeași chemare și avertizare să veghem ca să nu ne compromitem. Să fim atenți. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la mântuire, fraților și surorilor. El a pus în noi o comoară, sarea și lumină. Astea să-și facă lucrarea. Să-și facă lucrarea. Și apoi este o parte așa de frumoasă aici. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Nu zice aici să vă slăvească pe voi. Să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Și ce fac atunci când luminează lumina? Și răspunsul este să vadă faptele voastre bune. Aici este momentul în care trebuie să reflectăm asupra faptelor noastre. Mai păstrați dumneavoastră această evlavie în care, într-un mod premeditat, să căutați ocazii în care să faceți fapte bune? Păstrați evlavia aceasta în care să-i cereți lui Dumnezeu să vă deschide uși, să vă aducă în situații concrete în care efectiv să puteți să faceți o binefacere, cu un scop clar, să aruncați lumină către Dumnezeu și oamenii să spună glorie lui Dumnezeu, că uite ce om consecrat. Ce bine că mai sunt și așa oameni. Păstrați atenția asta. Sau am ajuns să trăim o viață religioasă, confortabilă, baza unei inerții, am pornit, acum ne ducem, venim la adunare, mergem acasă, fără această dimensiune de misiune, de misiunea creștinului în lume, de chemare a lui Dumnezeu de a lumina prin faptele bune. Sarea pământului, lumina lumii. Într-o lume întunecată care se duce la pierzare și a cărui portret moral a fost bine descris în această dimineață prin cuvântul fratelui Florin, noi suntem chemați să fim sare și să fim lumină. Să fim o prezență acolo care să împiedice alterarea și să trăim în așa fel încât viața noastră morală, lumina pe care o răspândim în jurul nostru, să înfrunte întunericul și în același timp să veghem ca lumina noastră să nu devină întuneric, sarea noastră să nu-și piardă gustul, să veghem să rămânem integri și să acționăm aici cu o armă de atac, pentru că aici este vorba de atac deja, aici este vorba de ofensivă. Faptele voastre bune. Oamenii să vadă faptele voastre bune. Și va zice cineva, cum eu ca și creștin să atac? Parcă mai la început era vorba că trebuie să fiu discret. Iată cum. Se dă doar o pagină și vorbește Domnul Iisus în cuvântul său, e numai ora 11. Vorbește Domnul Iisus în cuvântul său despre suferirea răului și iubirea vrăjmașilor. Dacă te-a lovit peste obraz, întoarce și pe celălalt. Dacă vrea să-ți ia haina, să-i lași și cămașa. Dacă își cere să te duci cu el o milă de loc, să mergi cu el două. Doar la imaginea asta a milei de loc aș vrea să mă refer foarte scurt. Era o lege la romani și legea romană cerea, impunea, poruncea efectiv țărilor ocupate, poporului, că atunci când trece legiunea pe acolo, oricare soldat ar fi putut lua pe oricare trecător și să-i spună, înduci bagajul. Și legea spunea o milă de loc, aproape 2 kilometri. Atâta să mi-l duci. Era o lege, era obligat, era o datorie civilă asta. Evreii urau legea asta. Cum adică să ducă ei bagajele soldaților romani? Cum adică ei să facă așa ceva când ocupanții, dușmanii lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu sunt ei, așa gândeau. Cum să le ducă ei hainele și bagajele? Cum să le facă binele ăsta? Și Domnul Iisus vine și spune, iată cum să faceți. duceți mila, că sunteți obligați de lege. Dar când legea s-a dizolvat, voi să stați așa zâmbitori în fața soldatului roman și să-i spuneți: domnule, până aici m-ai obligat cu legea, de acum eu cu inima mea, hai să-ți mai duc o milă. Așa atacă lumina. Hai să merg de la mine acum. Și în mila aia de loc, soldatul roman devine soldat al lui Hristos. În a doua. Acolo luminează lumina și acolo se spune: omul acesta este diferit. Și închei doar cu un gând. Pliniu cel tânăr a fost unul dintre scriitorii romani și el a avut o corespondență cu Traian, împăratul Traian. Și erau mulți creștini în vremea lui Traian. Anul 115, 105, 104, 106, țin bine minte, da? A fost războiul lui Traian cu Daci. Și acolo, în perioada aceea, a fost o mare persecuție împotriva creștinilor. Și împăratul i-a scris lui Pliniu o scrisoare în care i-a spus: vezi să nu care cumva să greșești, să pedepsești pe unul care nu-i creștin. Să ai mare grijă. Și Pliniu îi răspunde într-o altă scrisoare, zice: n-am cum să greșesc. Dar cum îi recunoști? Și după faptele lor bune. Ei nu fură, ei nu trăiesc în imoralitate, ei nu mint, ei își țin promisiunile, ei fac binefaceri. N-am cum să greșesc. Dar bagă de seamă, poate că unul dintre ei noștri face ca ei. Nu te teme, împărat, i-a spus el. Pe creștini îi cunoști. Ne cunoaște lumea pe noi? Spun ei oamenii slavă lui Dumnezeu când văd binefacerile noastre? Faptele noastre? Să fii penticostal nu-i lucru greu, fraților. Nu e lucru greu. Să fii însă un creștin autentic. Și eu am bucuria să spun, să fii și credincios penticostal autentic. Creștin autentic prin asta. Dar să ne limităm la un stadiu incipient, doar să venim la adunare și să părăsim chemarea asta sfântă a uceniciei, asta ar fi o misiune ratată. Misiunea Domnului Iisus, chemarea Domnului Iisus pentru noi este să fim sare și lumină într-o lume care se duce la pierzare. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu cu toții.